habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
waa fiidnimo isniin ah bisha Janaayo ee 2020-kana waa 20 waxaadna naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo, waxaana idaacadda idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimana waxaa ka mid a aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyey sharciga xaqsiinta ciidamada.
Sareeyo guud waxaa laga dhigay 74 sano, sareeyagaas waxaa laga dhigay 70 sano jir, sareeyo guuto waxaa laga dhigay 68 sano jir, gaashaanla sare waxaa laga dhigay 64 sano jir, gaashaanla dhexe waxaa laga dhigay 62 sano jir.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin ku saabsan booliska Kenya oo qabtay xubno lagu tuhmayo falal argagixiso.
xubintii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida.
madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Puntland iyo Jubbaland, Saciid Cabdulaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam, ayaa kadib kulanno ay muddo 2 maalmood ah ku yeesheen magaalada Boosaaso soo saaray warmurtiyad ka kooban 16 qodob. labada madaxweyne ee maamul goboleedyadaasi ayaa ku sheegay war-saxaafadeedka inay isla qaateen in ay iska kaashadaan dhinacyada dhaqaalaha, arrimaha bulshada, la dagaalanka argagixisada iyo iskaashiga xogaha dhinaca amniga iyo dembiilayaasha. waxay labada mas-uul ku sheegeen war-saxaafadeedkooda inay jiraan caqabado dhaawacaya hirgelinta nidaamka federaaleynta, waxayna ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in caqabadahaasi ay ka imanayaan dhinaca dowladda federaalka. waxay sidoo kale ku sheegeen war-saxaafadeedkooda in nidaamka dib u eegista dastuurka ee ay waddo dowladda federaalka uusan ku dhisnayn hannaankii qabyotirka dastuurka. waxay ku baaqeen in ay ka wada tashadaan dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada. labada dowlad goboleed ayaa ku eedeeyey dowladda federaalka in aysan diyaarin jawigii ay doorasho qof iyo cod ah uga dhici kari lahayd dalka, waxayna sheegeen inaanan laga heshiinin sharciga doorashada. waxay kaloo sheegeen in sharciga shidaalka iyo kan saxaafadda ee ay ansixiyeen baarlamaanka iyo xukuumadda uu khilaafsan yahay mabaadi'da federaalka. labada maamul goboleed waxay sheegeen in ay cambaaraynayaan cunaqabateynta duulimaadyada ee la saaray Jubbaland oo ay ka dhalatay xaalad bani aadanimo oo khatar ku ah dadweynaha Jubbaland, sida ay ku sheegeen war-saxaafadeedkooda. dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaanan weli ka jawaabin war-saxaafadeedka ka soo baxay labada maamul goboleed. dowladda Soomaaliya ayaa horey u sheegtay inaysan aqoonsanayn doorashadii ka dhacday bishii Agoost ee sanadkii hore magaalada Kismaayo ee madaxweyne Axmed Maxamed Islaam loogu doortay madaxweynaha maamulka Jubbaland.
wararka ka imanaya gobolka Jubbada Hoose ayaa sheegaya in duqayn ay shalay ka dhacday deegaanka Bangeni. dowladda Soomaaliya ayaa war-saxaafadeed ay dhowaan soo saartay ku sheegtay in duqayntaasi lagu dilay 3 ka tirsan maleeshiyaadka ururka Al-Shabaab. duqayntan ayaa la sheegay in lala bartilmaameedsaday xubnaha ururka Al-Shabaab iyadoo aanay waxba ku noqon dad rayid ah. dowladda Soomaaliya ayaa sheegtay in duqaynta la fuliyey iyadoo iskaashi lala sameeyey ciidamada Mareykanka. waa duqaynta 3-aad ee Mareykanku uu ka geysto Soomaaliya sanadkan cusub gudihiisa.
fayras cusub oo ka dilaacay dalka Shiinaha ayaa ku sii baahay magaalooyin hor leh, sida ay Isniinta sheegeen mas-uuliyiinta Shiinaha, iyada oo 3 jibaarantay tirada dadka uu ka dhacay, islamarkaana qofkii 3-aad uu u dhintay. guddiga caafimaadka degmada Dexin ee magaalada caasimada ah ee Beijing ayaa sheegay inay xaqiijiyeen 2 kiis oo cusub oo fayraskan ah, halka guddiga caafimaadka ee gobolka Guangdong ay xaqiijiyeen 1 kiis magaalada Shenzhen. kiiskan ayaa ah kuwii ugu horreeyey ee lagu arko meel ka baxsan magaalada bartamaha ah ee Wuhan, halkaas oo ah meesha ugu horreysay ee fayrasku uu ka dilaacay.
kubanaan qof oo ah kuwa u dhaqdhaqaaqa xuquuqda haysashada hubka ee dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan xubno maleeshiyaad hubaysan ah ayaa qorsheynaya inay maanta Isniina isu soo bax ku qabtaan caasimada gobolka Virginia si ay u muujiyaan diidmadooda soo jeedinta xeer cusub oo lagu xakameynayo hubka. ammaanka ayaa aada loo adkeeyey agaarka xarunta maamulka gobolka ee magaalada Richmond. sharci dejiyaasha xisbiga dimuqraadiga oo dhowaan ku guuleystay aqlabiyadda labada aqal ee baarlamaanka gobolka ayaa meelmarinta sharci adag oo lagu xakameynayo hubka ka dhigtay mid xudun u ah waxqabadkooda. Aqalka sare ee gobolka Virginia ayaa Khamiistii lasoo dhaafay ansixiyey sharci qasab ka dhigaya in la hubiyo xogta nololeed ee qofka iibsanaya nooc kasta oo hub ah, iyagoo sidoo kale xadiday in hubka gacanta la iibsan karo hal qori oo keli ah bishiiba.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halka warkaasi aad kala socotaan waa v o a washington. booliska kenya ayaa sheegay inay qabteen shan qof oo laba haween ay yihiin oo looga shakiyey falal argagixisnimo. intisaar saalax xuseen ayaa warbixinta nairobi kasoo dirtay.
ciidamada u qaabilsan kenya la dagaalanka argagixisada ayaa gacanta kusoo dhigay ilaa iyo shan ruux oo lagu soo eedeeyey inay ka mid yihiin kooxaha argagixisada, kuwaasoo laga shakiyey inay kormeer ku sameynayeen goob lagu caweeyo oo ku taala wadada kiambu. booliska ayaa waxa ay sheegeen in raggan ay ku heleen waxyaaba ay ka mid yihiin dharka booliska, baabuur, baasaboor maraykan ah, iyo sidoo kale kaarka ilaalada safaaradda maraykanka. dadka la qabtay ayaa booliisku waxa ay sheegeen laba ka mid ah inay soomaali ahaayeen, halka mid kalena uu ahaa kenyaan, labada kalena ay haystaan dhalashada dalka maraykanka. saraakiisha waaxda dembi baarista dalka kenya ayaa eedeysanayaasha waxa ay weydiinayaan su-aalo si haddii dembiga loogu helo berita maxkamadda loo soo taago. maalmo ka hor ayay ahayd markii ciidamada ammaanka ee waxba kama jiraan ay ku tilmaameen in kooxaha argagixisada ay qorsheynayaan weeraro ay ka fuliyaan gudaha caasimada dalka kenya. intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa ansixiyey sharciga xaqsiinta ciidamada. xasan kaafi qoyste ayaa warbixintan ka soo diray muqdisho.
golaha aqalka sare ee soomaaliya ayaa maanta cod aqlabiyad leh ku meelmariyey sharciga xaqsiinta ciidamada oo muddooyinkii ugu dambeeyey hor yaalay golahaasi, kaasoy horey u soo ansixiyeen golaha shacabka, waxaana sharcigan oo soo maray maraaxiladiisii kala duwanaa looga dooday kulankii maanta oo uu shirgudoominayay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi. ugu horreyn, guddoomiyaha guddiga xaqsiinta ciidamada ee aqalka sare senator maxamed amiin ayaa golaha ka hor akhriyey talooyinka senatarada ee ku aadan wax ka bedelka iyo wax ku biirinta sharcigan.
sareeye guud waxaa laga dhigay 74 sano, sareeyegaas waxaa laga dhigay 70 sano jir, sareeye guutu waxaa laga dhigay 68 sano jir, gaashaanle sare waxaa laga dhigay 64 sano jir, gaashaanle dhexe waxaa laga dhigay 62 sano jir, gaashaanle waxaa laga dhigay 60 jir. sida akhrintii labaad ahaa waxba lagama bedelin. dhame waxaa laga dhigay 58 sano jir, laba xidigle waxaa laga dhigay 58 sano jir, xidigle waxaa laga dhigay 58 sano jir. saddex, in gebi ahaanba meesha laga saaro ayuu soo jeeday senator dhagajoon qodobka 3-aad oo ka hadlaya shaqa ka fariisin waqtigeeda laga soo hormariyey maadaama ay ka dhalan karto musuq maasuq. waa la tixgeliyey taladan senatarada senatarka iyadoo qodobkan dib u habeyn lagu sameeyey. waxaa loo qoray sidaan: sababo la xiriira codsi xubinta ka yimid lagana aqbalay, ama xaalad caafimaad oo xubinta la soo gudboonatay taas oo uu caddeeyey guddiga caafimaadka ee ku xusan qodobka 11-aad faqradii 3-aad ee sharciga. sidaas ayaa howlgoonimo waqtigeeda kasoo hormarta loo samayn karaa.
dood iyo falanqayn kadib, guddoonka ayaa soo jeediyey in hindisa sharciyeedkan xaqsiinta ciidamada cod gacantaaga loo qaado, waxaana ogolaaday 30 xubnood, halna wuu ka aamusay mana jirin cid diiday, sida uu ku dhawaaqayo guddoomiyaha aqalka sare.
30 way ogolaatay, halna wuu ka aamusay, wax diidana male, sharcigu sidaas uu yahay.
hindise sharciyeedyadan ay maanta meel mariyeen golaha aqalka sare ayaa dhaqan geli doona marka uu dhowaan saxiixo madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. xasan kaafi qoyste, v o a, muqdisho.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta Soomaaliga ee v o a. shirkadda enes oo ah shirkad laga leeyahay dalka turkiga oo dhisaysa jidka isku xidha muqdisho iyo afgooye ayaa sheegtay inaanay joojin doonin hawsheeda islamarkaana ay dhammaystirayso dhismaha jidkaasi, inkastoo laba weerar oo ay fuliyeen maleeshiyeedka al-shabaab ay laba shaqaale uga dhinteen, lix kalena uga dhaawacmeen. nuur bukhaari oo ka tirsan v o e da ayaa waraysi gaara la yeeshay agaasimaha shirkadaasi ee soomaaliya Sirajiddiin Ashkuun. su-aasha ugu horreysa ay weydiiyeen waxay ahayd goorma ayay bilowdeen ama aad bilowdeen dhismaha waddadaasi?
shaqada waxaan bilownay 4-5 bilood ka hor.
Waxaan ognahay in Al-Shabaab ay 2 jeer idin weerartay tan iyo bishii December. Maxaad arrintaasi ka dhahaysaa? Sideese idin saameeyeen weeraradaasi?
Shaqadaynu way sii socon doontaa, si hufan ayaan u qaban doonnaa. Waxaan kuu sheegayaa in weeraradaasi lagu dilay dad rayida, hawsheenna halkeeda ayaan ka sii wadi doonnaa.
Waxaan maqalnay inaad shaqada aad joojinaysaan, arrintaas maxaa ka jira?
Walaal, shaqadeennu halkeeda ayay ka sii socotaa.
Miyaad ku fikiraysaan inaad hakisaan shaqada dhismaha aad ka wadaan Muqdisho iyo Afgooye?
Maya, maya, shaqadeenna 24 saac habeen iyo maalin waan wadnaa.
Mudane inta aysan dhicin weeraradii la idinla beegsaday dhammaadkii December iyo kii bishan dhexdeeda dhacay 18-keedii, ma jireen wax digniino ah oo aad ka hesheen laamaha amniga?
Ma garanayo, mawduucaasi wax war ah kama hayo. Keliya shaqadeenna ayaan fiirsanaynaa, hay-adda sirdoonka iyaduna hawsheeda ayay eeganaysaa.
Mudane, weeraradii la idinku qaaday shaqaalaha Soomaalida iyo kuwa Turkiga, imisa ayaa idinkaga dhimatay?
Ilaahay mahadiis, cidina wax inoogama noqon.
Laakiin weerarkii hore dad baa ku dhintay oo 2 Turki ah ay ku jireen.
Haa, taasi way jirtay, laakiin wax kale oo dhibaato ah ma jirin walaal.
Weerarkii labaad maxaa khasaare ah oo idinka soo gaaray?
Waxba walaal, ilaahana ku mahadsan, laakiin waxaa ku dhintay dad rayida. Waxaan kuu sheegayaa inaan ku khasbannahay inaan mashruucan dhammayno.
Goorma ayaad dhammayn doontaan? Tamaam, neezamaan
dhowaan ayaan dhammayn doonnaa.
Waqti ma jiraa aad qabsateen mudane?
Sanad gudihiis ayaan ku dhammayn doonnaa hadduu Alla idmo.
Agaasimaha shirkadda Enes oo ah shirkad laga leeyahay dalka Turkiga oo dhisisa jidka isku xidha Muqdisho iyo Afgooye oo lagu magacaabo Sirajidiin Ashkuun oo u warramayay wariyaha V o a da Nuur Bukhaari, halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga V o a.
Haatanna dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka Ilayska V o a waxaa soo jeedinaya Maxamed Colaad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii Ilayska V o a da. barnaamijka oo bishiiba 2 jeer maalinta isniinta aad ka dhegaysataan idaacaddan V o a da laanta afka Soomaaliga oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota ayaan ku eegaynaa walaac muculimada masaajidda ee Soomaalida kala soo dirsay falalka Islaam nacaybka ah oo weli lagula kacayo muslimiinta Maraykanka, gaar ahaan Soomaalida. hogaamiyaasha diinta ayaa walaac xooga ka qaba koror ku yimid falalka Islaam nacaybka ku salaysan ee lagula kaco mujtamaca muslimiinta Maraykanka. waxaa ugu dambeeyey falal lagula kacay masaajido ku yaala magaalooyinka mataanaha ah ee St Paul iyo Minneapolis oo lagu soo beegay waqtiyadii ku xeeraa maalmihii ciidda Masiixiga. Sheekh Xasan Cali Baar waxa uu ka mid yahay culimada masaajidka Al-Xigma ee magaalada Minneapolis. waxaan weydiiyey jiritaanka Islaam nacaybka ee gobolkan ay Soomaalida ugu badan Maraykanka ku nooshahay.
Runtii aad ayuu u fara badan yahay, maxaa la dhahaa, gobolkanan hadda aan joogno cabsi uu iska jirtaa ballaaran waddanko dhan ka jirto, khaasatan qofka markii dreska islaamka uu xiran yahay sida qamiiska iyo imaamad iyo koofiyad iyo sunnad ay ka muuqato ama gabadhuba ay xijaaban tahay.
Sheekh Xasan Maxamed Jaamac oo loo yaqaano Sheekh Xasan Dooye oo ah guddoomiyaha guddiga fulinta ee jimciyadda islaamiga ee waqooyiga Amerika ayaan isna wax ka weydiiyey Islaam nacaybka ku soo badanaya gobolka.
Aad bay badan tahay runtii Islaam nacaybku, inta la hadlayo gabdha xijaabka qaba ama qaar la isku dayay in xijaabka lagu qabto oo lagu caajiyo masaajidka hadda Daaru Faaruq oo jimcada ayaana ka mid ah, xilli fajarkii ayaa bam lagu tuuray xabiiska imaamka, dhibaato weyn oo xoog la soo gaartay. Hadda muddo lagu joogo taqriiban 3 asbuuc masaajid St Paul ku yaalla oo Daaru Iimaan la yiraahdo St Paul ka furan ayaa goor fajarkii saas kale la galay. Soomaaliland marka dhibaatada dadku ay la kulmayaan oo Islaam nacaybka dadka kaga imaanaysa xadma leh runtii aad bay u badan tahay ama ha noqoto inta badan waa hadal iyo af iyo maaragtay eryal isku tuurayo ficilana way jiraan dalka Maraykanka dhow halkan keliya maaha meelo fara badan baa runtii wax ka dhacaan
falkii ugu dambeeyey ficiladan waxaa lagula kacay masaajidka Soomaalida ee Daarul Iimaan oo ku yaalla magaalada St. Paul dhammaadkii bishii December ee la soo dhaafay Sheikh Hassan Ali Hade oo ah gudoomiyaha maamulka masaajidka Daarul Iimaan ayaan weerarkaasi wax ka weydiiyay
masaajidku wuxuu ku yaalla xaafad bulshada Soomaalidu ay ku badan yihiin meela suuq ah meela gas station ah ama gaaska laga iibsado iyo shidaalka baabuurta meelo kale oo makhaayad ah community xaafad ay leeyihiin ganacsina ku leeyihiin ku dhex yaala waa masaajid muddo dheer dhowr toban sano meesha ka furnaa masaajidka Daarul Iimaan bulshada Soomaalidu iyo dadka kale muslimiinta xaafada degan ay ka faa'iideystaan oo ilmahooda ku tarbiyeen kuna cibaadeystaan marka wax dhib ah iyo wax qalalaasa ah iyo wax waxyeelo ah muddo dheer masaajidku furnaa oo maamulo kala duwan iyo culimo kala duwan ay u kala dambeysay lama kulmin masaajid wax ulaysa laakiin si darro bishii la soo dhaafay oo hadda December dhexdeedii mar ah ayaa masaajidka laba hameen oo isku xigta labada waxyeelo loo geystay hameenkii koobaad qofba masaajidka yimid xilal hameen hameen bar ah oo masaajidka aan la joogin qofkaasu iyo qofka badan wuxuu ahaa anagu ma naqaano masaajidka wuxuu jabiyey albaabka hore oo laga soo galo omayn dhowrka albaabka hore oo muhiimka ah dhowr albaabka masaajidku leeyahay albaabkaas wuxuu jabiyey oo dhala ahaa arrintaas anagu weli aan xalka gaarin in la helin ayaa haddana haminka xigtay qofba masaajidka galaytana marka weyneyd oo dhib badnayd waana midda ay bulshadu aada wada maqashay oo warbaahinta iyo guud ahaan dadku ay maqleen qofba marka waqti dheer hamayn joogay masaajidka muxuu ku qorqoray qoraallo diinta kristaanka ee la xiriira ciidii iyo xilligii waxay ahayd ciidii aan oran xilligii waxay ahayd holidayada fasaxahoodii kristaanka ayay ahayd xilligaas kristmaska iyo waxaas marka ereyada kristmaska la xiriira iyo waxyaalo ay ku jiraan nacayb iyo daandaansi iyo dhibaatooyin baa masaajidka lagu qorqoray gaaran xafiiska imaamka iyo meelahaas meelaha qaarkoodna waa la jabiyey masaajidka derbiyada qeybo ka mid ah wax loo geystay oo garaafo la sameeyey alaabta mikrofoonada masaajidka alaabta lagu adimo iyo mikrofoonadiina qeybaa la qaatay marka fajarka markii ama salaada subax jamaacada masaajidka ku tukata odayaal baa badan ay yimaada khayr allah siiya xaafada degan odayaal soomaali ah oo masaajidka fura oo usoo horreeya oo ku cibaadaysta laba oday baa masaajidka timid nin bay ugu yimaadeen marka xilli adigu shanta iyo barka meelahaas xilli ah lixda ka hor ah fajarka ama salaada subax nusaca ka hor ayay ugu yimaadeen nin masaajidka dhex jooga markuu sarqantooda dareemay buu albaab xagga xiga oo yar ka baxay waa ay ka daba dhaqaaqeen oo waa la hadleen laakiin waa iska baxay boorso weyn buu watay boorso saxan qiyaasina alaabta masaajidka qaatay iyo mikrofoonada waxaas inuu ku sitaysay sheegeen sidaas ayaa wax u dhaceen oo masaajidka ibnu caasa loo geystay maalin waxay ahayd sabti ah oo dugsigii masaajidka iyo waxbarashadiisii ay la fulahay in ay halkii ka sii socoto marka aada bay argagax u noqotay markii la arkay waxa masaajidka ku yaala iyo garaafada iyo dhibta loo geystay dadkiina waa baqeen waxayna keentay in la fasaxo dugsigii maalintaas iyo dhaqdhaqaaqyadii casharada masaajidka socday
bil ka hor weerarkaasi ayaa kamarada waxishaa falataysa ee masaajid ku yaala waqooyiga Minneapolis waxay qabatay muuqaalka nin burburinaya muraayadda albaabka masaajidka dhacdooyinka noocana ee la baahiyo maaha kuwa keliya ee lagula kaco dadka muslimiinta ah ee waxaa jira kuwo kale oo badan oo aanay warbaahintu fursad u helin inay shaaciyaan hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee CARE ayaa soo warisay ilaa iyo 13 dhacdo oo waaweyn oo la xiriira Islaam nacayb 7 bilood ee ugu dambeeyay waxayna sidoo kale diiwaangelisay 57 ilaa 80 dhacdo oo kale oo xafiiskeeda la soo gaarsiiyay Jeelan Xuseen waa gaasimaha xafiiska hay-adda CARE ee gobolka Minnesota
doorashadii madaxweynaha Trump waxaa ka dambeeyay oo sii batay Islaam nacaybka iyo falalka kala duwan ee muslimiinta lagu sameeyay madaxweyne Trump wuxuu gaar ahaan laga arkay oo ku biiray xukunkiisa dad badan oo loo yaqaano inay ka dameeyeen Islaam nacaybka goortii uu ku jiray madaxweynihii hore Obama dadkaasoo hay'ado badan lahaa oo baafinayay arrimooyin ku saabsan Islaam nacayb kuwaasoo kuwa ka mid ah hadda ay xukunkiisii amba xafiiskiisii ay ka baxeen, laakiis ilaa hadda ay ku jiraan dad xukuumo ama ururo ku jiray Islaam Naciibka baafiya. Dhacdooyinkii ugu waaweynaa maanta aan xasuusan karno waxa weynayaan intuu madaxweynaha uu ku jiray Trump in la qarxiyey masaajid ama bomb lagu tuuray masaajid, kaasoo ka dhacay magaalada Bloomington oo ku taala Minnesota. Qaraxaasoo hadda 3 qof lagu qabtay oo maxkamadda la soo saaray, 3daasoo 3 minimood oo cadaana oo 2 ay qirteen dambiyadoodii, midna hadda maxkamaddii ay u bilaabi doonto bishan February haddaan gali doono, iyagoo oo sheegay inay u sameeyeen falkaasi si ay muslimiinta ay argixiso ku sameeyaan oo ayse muslimiintu waddanka uga baxaan.
Sheekh Xasan Cali Xadi ayaa sida Jeelaani oo kala qaba in kororka Muslim Naciibka Mareykanka uu ku xiran yahay hadba siyaasiyiinta xukunka dalkan qabata iyo aragtidooda ku aadan la macaamilka dadka muslimiinta ah.
Waana horta Muslim Naciibka iyo Islamofobiyada waxaan yiraahdo waa iska bini'aadamku wax ayaga ka duwan weligood ma jecla. Marka weligood waa jirtay ilaa nabi maxamed sallallahu calayhi wasallam xilligiisii islamofobiyada iyo nacaybka waa jirtay qur-aanka iyo sunadana inuu sheegaysa. Laakiin hadba qolada sababka ciisa iyo qolada maamulka waddanka iyo leadershipka iyo hoggaanka dalkaas ayaa dadka dareenkooda iyo caadifadooda ka ciisa, oo hadba iyaga oo markooda nacaybka iyo waxa weeye diidmadooda ay jirtay haddana kiciyaan. Marka intii ka dambeysay dhacdadii September 11 muddo hadda laga joogo ilaa 17 sano ka hor, muslimiinta Mareykanka markasta waxay la kulmaan islamofobiyada dhib bay kala kulmaan iyo shido, gaar ahaan intii haddeer uu odagan Donald Trump oo xukuma Mareykanka u yimid, aada baa bumbuuniyey arrintaasi, loo bumbuuniyey aada baa dadka muslimiinta iyo dadka soo galootiga iyo dadka midabka ama kalarka ah waddankan degan cayb loo qabo iyo faquuqa iyo takoorka iyo dhibta lagu hayo aada buu sii kordhaysaa. Marka muslimiinta culummada masaajidda guud ahaan waa la dareensan yahay, waa la iska wacyigeliyaa, waa laga hadlaa wixii tallaabooyinuu la qaadi karaa la qaadaa. Sukuudka iyo waardiyaha masaajidku ay leeyihiin xogaa iyo kaamirooyinka lagu jiro waa la kordhiyey maalmaha jumcada iyo maalmaha waxbarashada masaajidka ay ka jirto, badanaa ma booliska xaafada loo yeeraa ama sukuudkooniha waa la heshiiya oo kamiriyo sukuudka ilaaliya oo ilaalinta qaabilsan, iyo waardiyaha masaajidka hortiisa baa uu keeno oo dad hubaysan baa la keenaa. Marka waa dareensanahay, waana culays soo kordhaya maalinba maalinta ka dambeysa inta qolyahan hadda Republikaanka oo waddanka xukuma, gaar ahaan oo Donald Trump iyo tiimkiisu intay waddanka joogaan, culayskaasi waa jiraa, muslimiintuna way baqayaan, laakiin ilaahay ma kasta tala saarnaaya.
Inkastoo ay weerarada jireen, haddana culimada iyo mujtamaca Soomaalida iyo muslimiinta kaleba waxay ku jireen dadaal ay kaga hortagayaan Islaam Naciibka iyo waxyeelo ka soo gaarta goobaha diinta lagu barto iyo masaajidda. Waakan Sheikh Xasan Dooye, gudoomiyaha guddiga fulinta ee jamciyadda Islaamiga ee Waqooyiga Amerika.
Waxaan qaadnay masaajidadii inta badan waxaa lagu xiray kaamirooyin, waxaa lagu xiray qalab security oo qofku uu soo geli karin inuu ilaa number uu isaga furo maahane. Waxaa la shaqaaleysiiyey sidaan sheegay dad hubaysan. Waxaa kaloo sameynay arrintan runtii waxay keentay dhinaca kale hadii laga fiiriyo in dadku ay adkaysi u yeeshaan ama ay la qabsadaan sida qabowga iyo barafka ay ula qabsadeen. Community way is abaabulay, tusaale ahaan gobolka Minnesota Soomaalida joogta way is abaabuleen, waxay xulufo la noqdeen dadka diimaha kalale, dadka xuquuqda u doona, dadka laga tirada badan yahay. Sidaa daraadeed waxay xoog isugu geeyeen sidii state camp ay dad fara badan oo Soomaali matala u dooran lahaayeen, dadka kaleeto oo gobolkan degan oo madaxda ana ay Soomaaliya dadka Soomaaliyeed ixtiraam ugu heli lahaayeen. Sidaa daraadeed waxaan sameynay organization la yiraahdo Muslim Coalition oo maaragtay kamid a Faith in Minnesota, waa ururo diimeed oo isu tagay oo kristaan iyo yahuud iyo maaragtay muslim bale. Waxaa lagu guuleystay sanadkii hadda lasoo dhaafay aqalka looga taliyo gobolka Minnesota in 6 biil oo dadka isku tagay ay wateen uu ka gudbay aqalka hoose. waxa kamid ahaa la dagaalanka systematic islamophobia macnaha islamophobia in laga hortago oo laga dagaalamo marka arin aad iyo aad muhiim ah la qabtay waxa ugu muhiimsan oo la qabtay waxa kamid ah dadka muslimiinta inay doorteen xarabaha guud ee gobolka Minnesota Keith Ellison oo nin madow oo muslima taasina aysan sahlaynin in qofna uu aad ugu soo biirado dadka Soomaaliyeed ama dadka muslimiinta ee gobolka maxaa yeelay sharciga lama tixraya si aan naxariis lahayn taas waxay keentay marka aad inay u yaryihiin dhacdooyinka ficilka ama gacanka hadalka islaam dacaybka community waa diyaarsan yahay waa codeeyeen waa is-abaabuleen waxayna rabaan xuquuqdooda inay ku raysaan si sharciya arrintaasi marka waxay keentay isku dubnin xagga maaragtay jaaliyadda waxay keentay in ay diintooda iyo maaragtay dhaqankooda iyo ay difaacdaan wadajirkooda laana waxa yimid arrin kulligood kadib ka wada weyn oo maaragtay dhibaato kulaba
culimada iyo martida kale ee barnaamijka ilayska VOA ee igala qayb gashay ayaa u haya Soomaalida ku nool Mareykanka talooyinka la xiriira sidii ay isaga ilaalin lahaayeen weerar uga yimaada dadka naceeb muslimiinta waxaa ku horeynaya Sheikh Xasan Xade waxana ugu dambeeya Jeelan Xuseen
fajmina la ilaaliyo ee fajminta ee sidii lagu xidhin baqdin qofku inuu digtoonaado inuu buqwa kala duwayeen qofka hadduu buqo een oo faqaysan waayo oo waxaan waayo oo cibaadeysan waayo waa u jeedada lahaa oo dadka islamofobia ka shaqeeya oo jeedada lahaayeen waa inay naga nacab fikiriyaan marka taas baqdin dadka ugu yareeyayno laakiin waxaan ugu yareeyaynaa dadka islaamiyaan in ay haday dareemaan wax ay ka shakiyaan ay yaqaanaan cidda ay lahaayeen xafada degantahay booliska ee ku dhow stationka ku shaqeeya iyo meelaha publica ah ama caamka ah oo ku dhow taqaanid dadka xafada laga soo doorto inaad taqaanid nambarrada iyo qaabka loo waco inaad taqaanid culimada iyo dadka communitygu ay doorteen oo Soomaalida ah oo community leaderska nambarrada inaad taqaanid wixii kartid in aad waxa weeye diyaargarow ku jiro masaajidda iyo maraakista iyo meelaha la isugu yimaado lafteeda in ay fojignaadaan inay kaarka isticmaalaan kaamirooyinka duubaha ama ilaaliya inay isticmaalaan in ay isu yimaadaan inay isu wacyigeliyaan oo ka tashadaan baa muhiim ah oo qofka muuminka ah markastaba inuu diyaarsan yahay feejigan yahay ilaahayna tala saarto ayaa muhiim ah
barnaamijka ilays iyo cunaad iyo hadda umaasan yihiin fursadan qaaliga aanu ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay dadka soomaaliyeed maraykanka degan ee muslimka kow waxaa tihiin dad muslima waxaa tihiin dad soomaaliyeed waxaa tihiin dad madow intaasoo dhan waa xaqiiqo aan la inkiri karin intaasoo dhanna waa wanaag iyo maaragtay ilaah subxaanahu wa ta'aala waxa uu ku dooray sidoo kale waxaa tahay qof maraykan oo 60 sano hadii lagu sameeyo diintaada ama midabkaaga ama waxa aad tahay xaq waxaad u leedahay arrinta inaad ka falceliso sida ugu habboon aad sameyn karto waxa weeye in aad isabaabusho wadanka maraykanka cidna xaqa qofna xaqiisa si sahlan laguma siiyo qof walba xaqiisa isaga u doodo oo dhacsada haddii arrintu arrin la xiriirta arrin diintaada ama salaadaada ama maaragta shaqadaada ama waxyaaba noocaas aad la kulantay waxaad la xiriiri kartaa hay-adda care oo kale haddii kale waxaa idin leeyahay tareermanadan hayna aan bixino oo ah civic engagementiga ama sidii looga qayb looga noqon lahaa community organizer oo ah siyaasadda dhinaca qofku uu xuquuqdiisa kusoo dhacsanayo wixii dilba ah oo lagu wadan uu isaga celinayo waad la soo xiriiri kartaan xafiiska ayaana heerkulan gobolka Minnesota sidoo kale waxaan leenahay maraakiis aad u tiro badan oo 16 state oo Mareykanka ku yaala waxaan idinkula talinayaa is-abaabula xaqiima sifo sharciga ku dhacsada marnana ha aqbalin nacayb isarso iyo midabtakoor iyo diin nacayb lagugu geystay haddaad aqbasho ilmahaa masi ahaansan doonaan diinta islaamka soomaalina masi ahaan doonaan
qofka muslimka ah mar walbaba macnaha inuu foojignaado uu ogaado waxa ku soo socdo iyo waxa hareerihiisa joogo waxa ay yihiin dabcan way jiraan ciidamada booliska inta badan amaanka iyo masaajidda aad bay ugu xiran yihiin way yimaadaan mararka qaarkood kaararkooda ay qaybiyaan iyagoo oo dadka ku dhahayo hadii aad aragtaan wax aad ka cabsataan ama wax idin argagax geliyo بليس صور بطريقة بوليسكا بوليسكو سفي عن أي أولا شقينا يا محل لها مساجدة انت بدن آد أي عاويا خاصة قبلها ولا لها يا اسبشال حجابا دمركة إن أي اسكا إلاليان ميلها قاركود مركة مريان أي فوجق نوذان محل لها دتك كور دتك كدب يكوهر يريد دمراي يو مر والبابا إن أي اس إلاليان waxaan kaloo ku darmayaa gabdhaha xijaabana walaalahay sidaas oo kale in aysan kaliya socon oo meelaha halista ah ee midalan ba dibka uu kasoo gaari karo aysan kaligood marin aan ayna taxdiraan ayna hadii ay wax ka shakiyaan ila xiriiraan laamaha amaanka qabilsan
yabaha kolo oo runtii aan dadka muslimiinta gaar ahaan Soomaalida mar walba aan u sheegno in aynan qarsan oo ay mar walba la soo xiriiraan hay'adda nabadsugoyinka iyo anaga oo keer ah dhibaatooyinka kala duwan ee laga bilaabo ardayda amba ubadka iskuulada dhigta ee runtii si gaar loo raadsado arday kale markii ay Islaam Nacaybka uu ka dhaco iskuulada arrimaha kale bulshada ah ee runtii iyaguna ka dhici kara gacan qaadis oo kale amba hadidaad ama dhibaatooyin kala duwan oo dadka muslimiinta hada lagu hayo waan aragnaa waan la soconaa waxaan mar walba dadka u sheegnaa inayna qarsan sidii looga hortago dambiilayaashana la qabto oo dambiilayaashuna u yaraadaan marka waxa ugu muhiimsan waxa weeyaan walibana dadka muslimiinta ee waddanka Mareykanka joogina ogihiin dad badan oo taageera oo u soo jeeda inay arrimahan ka doodaan kana dagaalamaan laakiin waxa loo baahan yahay mar walba dadka muslimiintuna inay iyaguna ka qayb qaataan waxyaabaha ama barnaamijyada ay hay'addu soo jeediso oo aan ugu talagalnay in arrimahan Islaam Nacaybka loo yareeyo ciraaqada muslimiinta iyo dadka aan muslimiinta ahayn la wanaajiyo arrimaha bulshada ku saabsan Islaam Nacaybka ee runtii khatar ku ah mustaqbalka muslimiinta oo ah hadii la qarsado in ay dhaawac u yeeli kartana in la dhaafto.
intaa ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska v o eda oo aan toddobaadkan ku soo qaadanay walaaca laga qabo falalka Islaam Nacaybka ee ku soo kordhaya Maraykanka. intaan barnaamijkan oo kale dib dambe ugu kulmayno waa Maxamed Colad Xasan oo idinku dhaafaya sidaa iyo nabadgelyo.
maxamed colaad xasan ayaana nala socodsiinayay barnaamijka ilayska v o a halka aad kala socoteena dhegeystayaal waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a wasaaradda waxbarashada dowladda kenya ayaa albaabada u laabtay iskool ay wax ka bartaan ku bartaan ku dhowaad 2000 oo arday oo ka mid ah qaxootiga xeryaha dhadhaab kadib markii uu dilaac uu sameeyey dhismaha iskuulkaasi si looga hortago khatar ka dhalan karta burburka dhismahaasi wariyaha v o a da cabdisalaan salas ayaa warbixintan dhadhaab ka soo diray
waxaa ku jira ilmo 5 sano jira ku curyaanaha ku jira oo gaari lagu wadaa ku jira dadka saas eh looma qaadi karo iskuulo kale looma diri karo
ku dhowaad 2000 oo arday oo wax ka baranayay iskuulka saddexe wadajir ee xarada qaxootiga dhagaxley ayaa ah banaanjoog aan loo ogolaan inay xaadiraan galasadii waxbarashada kadib go-aan ka yimid wasaaradda waxbarashada dalka oo soo jeedisay in albaabada loo laabo iskuulkaasi wasaaradda ayaa sheegtay in qaybo ka mid ah dhismaha oo ka kooban 2 dabaq uu soo gaaray dilaac khatar badan gelin karo nolosha ardaydaasi maamul kuxeenka iskuulkaasi wadajir ayaa v o a da uga warramay go-aankaasi ay u soo jeedisay wasaaradda waxbarashada dalka iyo sida uu yahay
waxaan ahay cali mucalin aadan maamul kuxigeenka iskuulka wadajir waxaan rabaa in aan ka dhawaajiyo ama aan sheego arrimo ku saabsan iskuulkan xiritaankiisi iyo wararka la isla dhex wareegahay ayaamahan iskuulka wuxuu leeyahay dilaac aad weyn ilaa 2015 xilligan adigu ku soo biiray dilaacii maalinba maalin ka dambeysa uu sii kordhaa ugu dambeyntii wasaaradda waxbarashada dowladda kenya markuu gaaray waxay soo jeedisay in iskuulkii aan wax lagu dhigan karin cabsi dadka inay ku dhammaadaan awid ah sida awgeed wasaaradda waxay soo jeedisay markaa iskuulka in laga xiro iskuulaadka kale lagu kala dalo ardaydii hay-addii l w f ee u xilsaarneyd qaybta waxbarashada ee kaamamka dhadhaab iyaduna sidoo kale waxay soo jeedisay ardaydii in lagu kala biiriyo iskuulaadka u dhadhow si ay waxbarashadii oga sii wataan
ardayda dhigato guud ahaan waa imisa
ardayda dhigato waa ku dhowaad arday 2000 ah sida awgeed marka ilmahaas oo dhan ma noqon karaan iskuul la-aan
waayahay macalin cali imise maalmood ay ardayda bilaabeen cashar yihiin
laga soo bilaabo taariikh 6 ilaa maanta la taagan yahay oo ilmuhu cashiro fiican ma qaataan
inkastoo go-aanka wasaaradda dalka uu yahay mid loogu hortegayo khatarta ka imaan karta burburka dhismaha iskuulkaasi ayaa haddana maamulka iskuulka waxay yihiin kuwo ka walaacsan dib u dhac ku imaan kara diiwaangelinta ardayda galaaska 8-aad waa kan macalin cali macalin aadan oo mar kale v o e da arrintaasi la wadaagay
maadaama iskuulka uu leeyahay sideedaad registrationki ama diwaangelis sideedaadkan uu bilowday mar horeba galaaska sideedaad in maadaama diwaangeliskoodii la bilaabay waxaan leenahay iskuulkii sidiisa ku socdo labada shiftiin haska ahaado samafalyaashana waxay awoodaan oo waxqabad waa iskuulkan iyo dayactirkiisii si ilmihii iyo dadweynihii farxaddoodii iyo rabitaankoodii ay horay ugu socoto in loo sameeyo.
dhinaca kale waalidiinta ardayda ayaa tilmaamay inay ku adag tahay in caruurtooda lagu wareejiyo iskuullada kale maadaama qaarkood ay yihiin kuwo naafa ah oo aan awoodin inay gaaraan goobaha kale ee waxbarashada. xalow faarax ciise ayaa arrintaasi ka hadashay.
marka waxa weeyaan ilmaha iskuulladeenu waa naga dheeryihin anaga iskuullada, middeeda kaleeta 2000 oo arday looma qaybin karo, iskuullo looma qaybin karo. waxaa ku jira ilmo 3 sano jira, waxaa ku jira ilmo 2 sano jira, waxaa ku jira ilmo 5 sano jira, ku curyaanaha ku jira oo gaari lagu wadaa ku jira. marka dadka saas eh looma qaadi karo, iskuullo kale looma diri karo. waxaan ka codsanaynaa hay-adaha, waxaan ka codsanaynaa UN, waxaan ka codsanaynaa FWF, waxaan ka codsanaynaa mas-uuliyiinta, waxaan ka codsanaynaa annaga iskuulkeena inay dib habeyn noogu sameeyaan, sababtoo ah ilmahayaga waxay dhooban yihiin bannaanka. annagoo waalidaha diinay ilmahayaga in la kala qaybiyo, waana diidi doonaa, waana ka soo horjeesan doonaa. waa in iskuulkayaga naloo dhisaa. haddaan nahay qaxooti, haddaan aan u qalanno in naloo dhiso, haddii ilaahay kuuse mogi wax naloo qabta aan u qalanno, waa inaan nala kala qaybin. shalay baa hala boostahaygii nalaga xiray, maanta waa inaan nala kala qaybin. waa in haddii ilaahay kuusama ogol yahay iskuulkayagii, hay-aduhu waa inayna khaymeeyaan, waa inay noo khaymeeyaan inaan qaxootinahay.
ugu dambeyntiina, iyadoo aan la ogeyn waqtiga uu qaadan karo dayactirka iskuulkaasi uu u baahan yahay, ayaa haddana bulshada qaxootiga waxay yihiin kuwa dowladda dalka ka dalbanayo in si degdeg ah arrintaasi loo xaliyo maadaama uu bilowday sanad dugsiyeedka cusub.
in iskuulka laga kansalana ma rabno. hay-adaha amase muslimiinta waxaan ku codsanaynaa, iyo dowladda Kenya LWF, hay-adda arrimahan dadka ku shugul lahaa, in iskuulka dayactir buu u baahan yahay in ay noo dayactiraan. intaan waa iska dadejiyaan, intaas waa nagu codsi. madda kale, xiritaanku waxaan u diidannahay heelboos baa sanad horan lagaga xiray. dhibka aan la kulognayaan ayaan aragnay, taasaan ognahay. dhibkan aan u qabna ayaan aragnay. haddana tii labaad kuma darsan karno. haddii hadda UNHCR iyo dowladda Kenya ayna nacayn oo bulsho iyo ixsaagnimo iyo mustaqbal iyo aan damba aan naga lahayn inaan noo caddeeyan oo aan bari aan rabitrasha iska qorno aan iska guurno, maha aan u sheegno oo gabdhaha aan u sheegno, haweenka aan u sheegno, kaararka UN la wada geeyo aan iska qaxno, haddii taas aan ahayn, waxaan rabnaa in iskuulkeena noo dayactiro, annagana garab istaagno si insaagnimo leh arrinta wax lagu qabtaan rabnaa.
iskuulkan wadajir ee haatan wasaaradda waxbarashada albaabada u laabtay ayaa waxaa la aasaasay horaantii 2012, iyadoona u ahaa mid ka mid ah iskuullada ay wax ka bartaan ardayda qaxootiga ah ee ku nool xeryaha Dhadhaab. Cabdisalaam Salas, V O A, xeryaha Dhadhaab.
haatan ku soo dhawaada barnaamijka Dooda Gaaban, waxaa Muqdisho ku soo diyaarisay Zeynab Abuukar.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada xubinta Dooda Gaaban. galmudug waxay yeelatay baarlamaankii labaad, kaasoo doortay dhowaan guddoomiyaha baarlamaanka ee labadiisa ku xigeen. xildhibaanada cusub ee galmudug ayaa la filayaa in maalmaha soo socda in ay doortaan sidoo kale madaxweynaha ee ku xigeenkiisa. haddaba ma la dhihi karaa khilaafkii ka jiray dhinaca siyaasadda galmudug uu soo idlaaday? waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay. waxaa dooday gala qayb galaya Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale, mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya, iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyay injineer Axmed Day.
baarlamaanka horta waa la soo dhisay, iyaga dhexdoodana dee waxay sameysteen afayeenkii baarlamaanka iyo guddiyadoodii. hadda waxaa loo gudbaan marxaladii waxaa loo gudbay ahayd in doorashada madaxweynaha guddiga qabanqaabin lahayd la sameeyo, taasina shalay bay ahayd. Mar walba go-casho waa jiraysaa oo dad baa wax qaba, laakiin 85% uu soo idlaaday ra'yiga si guud haddii loo eego. Waxaan malaynayaa inuu soo idlaaday. Wixii kale ka daba yimaadana kolle waa laga heshiin doonaa.
Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale.
بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد في او اي يا زينب وايد السلام يا مركه هوره يا صاحبك يا احمد دي مركه حيقه اني waxay ila tahay inayna soo idlaan ay tahay faanole farkama qodna waayo hadda baarlamaan waa lagu dhisay dhusa meere sax waaye waadna ognahay hadana xaaf inuu soo saaray baarlamaan kale asna horeyna oo arintiisa u diiday madaxweynaha hadda oo xilka laga la wareegi rabana inuu asiga yahay marka taas waxay la tahay inay tahay faanole farkama qodna hadaan dib u milicsano siyaasada Soomaaliya maamul goboleedyada waxa la bacrimiyay aan dhigi karaa markii horeba Galmudug iyo Hirshabeelle waayo Budland iyo Somaliland waxa laga soo dhisay hoos sida aan ognahay dadka oo deegaankaas dhistay waa meelaha tiirka ku taagan hadda Soomaaliya la dhigi karo dadkooda wax dhistay ayagaana ilaashanaya marka hadii inta dhowr qofood gobol la geeyo loo dhiso dhowr qofood si u dhax taagan yihiin waqtiguna dhamaanaya laakiin dadku haday wax dhistaan ayaga difaacanaya ayaga wax dhisanaya ayaga sameysanaya marka waxa la tahay aniga sida ay ila muuqato aragtidaasu inayna waxba ayna dhaweyn Galmudug oo israacada
hadii aan dib ugu laabto injineer Axmed waa dagaysanaysa dooda Gaagaale waxa uu leeyahay ismarwaaqi siyaasadeed ee Galmudug laga ma gudbin oo khilaaf hor leh ayaa muuqda adiga maxaad ka dhihi lahayd doodiisa
xildhibaanku wuxuu ka dhawaajiyay laba maamul goboleed oo Waqooyiga ku yaala Waqooyi Galbeed ama Soomaaliland iyo Waqooyi Bari Puntland waqtigooda way naga horeeyay dhowr iyo 20 sano iyo 30 sano ay ku siqayaan inta ay jireen dadkaasi wax badanna ma jirin oo dawlad sentraal oo xataa marka faragelisa ad ma jirin waynu ognahay isla ognahay waana ku mahadsan yihiin wixii wanaaga oo talaabo dhinaca wanaagsan ay u qaadeen ah arinta Galmudug hadaan u soo laabto madaxweyne xeef maalintii ahlu sunnaha iyo isagu ay sahayeen bay u ekayd inaanu ku wareejinin arrimaha gudaha wixii waqtiga ka dambeeyay dhisidda maamulka imaan doona ee Galmudug laakiin mar hadduu ku wareejiyo furihii uu dhiibay oo u dhiibay wasiirkii arrimaha gudaha waqtigaa jooga ilaa haddana jooga waxaad moodaa in wixii ka daba imaadihiba ay deelqaaf noqon karaan oo xoogay laga fiican yahay mar walbana waa la soo dhaweynayaa madaxweynihii hore uu karaamaysan yahay oo hawlihii uu soo qabtay laakiin tan waxaan anagu ila muuqataa way dhaqaaday diyaaradani in wax dhawaaqa laga daba yeerinin laguna soo dhawaado wixii kale la sixi kara hal la saxo laakiin arrintan iyada in ay sidaad ku ammaanan tahay isaguna kolley ku soo dhawaado oo wixii dhaliila fadhi un baa lagu dhameeyaa insha Allah uu ka soo qayb galo
Gaagaale waad dagaysanaysaa injineer Axmed Dee waxa uu qabaa in maadaama meel gabagaba uu dhismihii maamulka Galmudug uu marayo in ififaalo iyo rajo badan ay muuqato adiga inaba ma aragtaa rajadan uu muujinayo
aniga horta runtii walaac badan ayaa muuqda meesha uu asigu rajada badan ka muujinayo Galmudug dib markaan u fiirino markii la dhisayay waxa ka soo horjeeday ahlu sunna oo ah ur oo diineed ah oo meel kaliya degan kolay guracaal iyo agaarkiisa degan waadna ogtihiin inta laga gudbi waayay ayaa heer baarlamaanka lala qaybsado lala fadhiisto oo xaafkan u gaarsiiyay lagana qayb galo maarakta dawladdi markaas jirtayna ay aad runtii dawladuna ay ka shaqeysa arrimahaas waa lagu amaanaa taas waayo isku keenida Soomaaliya in badan ay burburtay burburku wuu dheeraaye isku keenidu waxay u baahan tahay dulqaad sabar iyo aragti fog marka hadda oo siyaasiyiinti kala fogaadeen oo weliba madaxweynihii sharciyada haystay oo meel degan yahay inta in la eegay qaadan kartaa maxay qaadan kartaa taas waa inta aan aniga walaaca ka qabo weliba uu soo saaray baarlamaan uu leeyahay intaas waa siyaasiyiin kale baarlamaan oo hadda soo baxay ninkii marka asagu hadda si sharci iyo guddi doorasho u sameeyay waa madaxweynihii markaas la rabay dastuurkuna uu farayay inuu asagu dariiqa qaado marka laba baarlamaan oo isgarab degan oo gaalkacyo iyo dhoosamareeb degan laba madaxweyne ka soo dhaxbaxaysa laba gudoomiye baarlamaan ka soo bixi doonta intay maxaa ka iman kara aniga walaac aan qaba kaas waaye
haye injineer axmed
een umaasan yahay xilibaanka laakiin Soomaalida mahmahdeedu inta badan been kuma qotonto gari laba kama qoslisa laga laba nin kama wada qoslisa ama laba qof yaana dad nin kaliya la dhihiin hadii laba gudoomay baarlamaan iyo isgarabiyaa iyo hawlahaas ay meesha marayaan midna waa saxnaanaya midna waa khaldanaanaya ummaduna way aragtaa kitaabka dib loo baareeyaa turubka la baandheynayaa war madaxweyne xeef durad wixii shaqo ah ee laga qabanayo dib u dhiska iyo soo dhisida dawlad goboleedkaas galmudug arrimaha gudaha ee wasaaradda federaalka ku wareejiyay ba meel u taalay hadii ay wax tabasho ah jiraadna uu iimaan lahayd uu taabsiin lahaa laakiin waxa muuqata hadda waxa muuqata in uu kulli sagrabiya caas meesha maraya lagana fiicnaan doono qaladkana cid qaadan doonto oo la saari doono hawshana ayuuna dhammaan doonto
arinta maamulo dhisida galmudug marxalada kala duwan bay soo martay haatanna waad la socotaan meesha ay marayso xalka muxuu ku jiraa baad isleedahay gaagaale adigoo soo koobaya gabagabada doodan waan isla soo gaarnay
aniga waxay la tahay aragtideyda xalku wuxuu ku jiraa in hadda meesha ay joogto dowladda federaalka ay ku hakiso doorashada madaxweynaha ka socota dhuusamareeb wadahadalna lala furo madaxweyne xaaf si la isugu keeno labadaas group ee meesha ka dhismay waayo haddii ay dawladdu ku adkaysato in madaxweyne ka soo baxo dhuusamareeb way caddahay in gaalkacyana madaxweyne kale ka soo bixi doono marka aniga xalku waxay la tahay in wada hadalna la furo meesha hadda ay joogaana wax lagu hakiyo si la isugu keeno reer galmudug oo isla socda waxna wada dhista
xubantii dooda gaabana maanta inta haynoo joogto waxaa dooda igala qayb galay Xuseen Maxamed Maxamed Gaagaale mudane hore oo ka tirsanaa baarlamaankii ku meel gaarka ahaa ee Soomaaliya iyo injineer Axmed Day Maxamed Muuse oo baraka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo Nabad Galiyo
ada iyo maxsan tahay sayna abu kar oo inal socodsiinaysay doodaasi gaaban halka kala socotaana walaanta Soomaaliga VOA haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii qurbe waxa ay noo haya Xuseen Nuur Haaji
kulanti wacan dhigistiyaal markii la ku soo dhawaada barnaamijka qurbe oo todobaadkan aan ku soo qaadanayno barafka iyo qaboobaha daran ee ka jira Kanada iya sida ay u arkaan Soomaalida ku cusub dalkan gobolada qaar ee dalkan Kanada waxa ka dhacay qabow daran oo aanan abid la arkin gobolka Newfoundland ayaa ah kan ugu daran oo dadka ku nool halkaasi loo fidinayo gargaar 300 oo ka tirsan ciidanka militaryga ayaa halkaasi gaaray kadib markii ay dadku u maare waayeen barafka oo xitaa daboolay albaabka guryahooda maalmihii Jimcaha iyo Sabtida barafka ka daayay gobolkaasi gaar ahaan caasimada St John's ayaa gaaray ilaa 6.2 cm dadka ayaa ku go'doomay qof bahalka uu ku sugnaa dhowr qof ayaa ku dhintay qaar kalena way ku dhaawacmeen kadib shilal ay sababtay dabaysha sidoo kale gobolka Alberta oo Soomaali badan ay degan tahay ayaa sanadkan dareemay baraf iyo qabow daran kuwaas oo saameeyay nolosha dadka guud ahaan gaar ahaan kuwa ku cusub oo ay ku noqotay mid argagax leh Bashiir Haaji Cali oo loo yaqaan Jamaal oo madax u ah hay'adda Somali Canadian Education and Rural Development Organization oo loo soo gaabiyo Eskerdo ayaa isagoo ku sugan magaalada Edmonton ee gobolka Alberta markii hore barnaamijka qurbe uga waramaya saameynta guud ee barafka iyo qabowga uu ku yeeshay dadka
Xuseeno wallahi si aad iyo aad ayuu ugu yeeshay saameyn guud ahaan nolosha dadweynaha ku dhaqan gobolka Alberta gaar ahaan magaalada Edmonton aan haday tahay xaqii shaqo dadku shaqo tagay shaqada tagayeen haday tahay adeegi la adeeganayay haday tahay dhaqdhaqaaqii faraha badnaay ee dadku ay sameen jireen xarakaadkii qof shaqo aada qof iskuul aada qof maartay aan hooyo arruur loo arruurteedii doonaysay inay maartay iskuulaadka geeso ama ka soo qaado aan shaqo tagi ee baabuur wadidii baabuurtii oo aan maartay la wadi kareen aan accidentkii iyo shilalkii baabuurto deebatay guryihii oo qaarkood ay maaragtay dee ay ka baktiyeen hiyatarkii, marka saameyn xagga nolosha caadiga ah runtii saameyn weyn buu ku yeeshay. waxyaalaha ugu daran ee maaragtay hadda uu ku saameynay waxa weeye baabuurtii oo kicilaa, baabuurtiibaa dee aan qabow awgii yaa kici weynay, kadibna qofkii dee ama shaqadii buu gafayaa ama iskuulkii buu gafayaa. Marka saameynta aad iyo aad u xoogan oo xag dhaqaale iyo xag dhaqdhaqaaq intaba runtii qabow weyn ugu la yimid.
Inkastoo arrinkan uu saameeyey guud ahaan dadka, haddana kuwa ku cusub dalkan ayaa u arka mid la yaab leh.
Waxaa ka dhacay qabow aad u daran oo wata baraf fara badan, barafkaasoo degay dhammaan wadooyinkii oo dhan xari maalmihii u dambeysay. Waxaa dhacday in la aadi waayey iskuulladii, in la aadi waayey shaqooyinkii, dadku ay dhib ku noqotay inay soo adeegtaan markii guryaha oo adeega uu ka dhammaaday dukaameysigii la aadi waayey. Waxaa arkaysaa gaari mataqaanaa laamiga dhinaciisa baraf sidii bacaadkii oo kale uu baraf galay, in laga saara ay waqtiyo qaadanayso. Markaasa waxaad moodaa, waxaas leedahay war waa maxay waxaan bacaad olintii shalaanbood miya? Qabowguna wuxuu gaaray heer aan la malay karin. Markaanihow waxyaabo badan baa lagu arkay barafka dhacay. Waxaa arkaysaa galoobiskii iyo dharkii kugu jiray cidiyaha inay ku xanuunayaan qabow daraadii. Aad moodid cidiyaha in laga siibayo oo biinsa lagaaga saarayo.
Maxamed Cabdiraxmaan Xasan wuxuu joogaa dalkan muddo 3 bilood, wuxuuna ka mid yahay 20 qof oo ay keentay hay-adda Iskeerdo sanadkii 2019. Wuxuu barnaamijka Qurbi ugu waramayaa qabowga uu kala kulmay magaalada Edmonton ee gobolka Alberta, taasoo filan waa ku noqotay.
waxaan imid dalkan Canada 2019 bishii 17-keedii. Hay-addan Iskeerdo ayaa sponsortay oo iga soo qaaday dalka Ethiopia. Xuseenow qabowga meesha ka jira iyo dhaxanta haddaan kaaga yar faalloodo, xuseenow dee waa qabow aad u xad-dhaafa weeye oo marka dee loo eego dalkayagii, dalkayagii wuxuu ahaa meel kulaylaha buu ahaayo oo dhaxantu aanay aad u fara badnayn. halkaasa dhaxantaan ugu yimid dee waxay ugu noqotay filan waa oo marnaba ma filayn dad baa meesha noocana ku nool. waxaa la yaab leh sida qabowgani u yahay qayb ka mid a nolosha halkan taalla horta, iyo dadku intaas sida ay ugu halgamayaan inay dhaxantaha ka gaashaantaan. waxaad arkaysaa iyagiiyo maryo aad u waaweyn xidhan, waxaad kalood arkaysaa baabuur iyaguna u qalabaysan in ay barafka wadooyinka ka xaaraan. waxaa jirtaa in aqal walba ama bildin walba isaguna leeyahay hiitar ama kulayliye. dee xuseenow intaasiba waa wax la yaab loon anigu hore aanan u arag se halkan aan ku arkay. waxaa kaloo jirta in dadkuna intaa kacaa ku fulaynayaan oo iyaguna si saaniya aan wadooyinka aanay u lugayn karin. waxyaalo badan oo khatara iyo layaab laba waa leeyahay qabowgani.
Bashiir Xaaji Cali Jamaal ayaa barnaamijka Qurbi u sheegay in Soomaalida cusub ee ay keento hay-addooda Iskeerdo ay dhibaato kala kulmaan cimilada dalkan, balse ay caawiyaan ka hay-ad ahaan inta ay kala qabsanayaan.
hay-adda Iskeerdo dad badan oo dhalinyaro u badan ayay ka keeneen wadamada Geeska Afrika, xeryaha qaxootiga ee Soomaalidu ay ku jirto sida Uganda, Tanzania, South Africa, Kenya, Ethiopia, Djibouti, dalalka. marka dalalkaas waad ogtahay waa dalal kulul. halkan marka xilligii ay yimaadeen qolyahan yimi dhalinyaradan yimi hadda bilahan November, December iyo January, runtii dhibaato badan baa kala kulantay. oo dee waad garan kartaa xaggaas waa xilliga dalku ugu kulul yahay Afrika, halkana waa xilliga ay ugu qabow yihiin. marka waad garan kartaa faraqa u dhexeeya. runtii dhar ayaan arki jirin oo culus, koofiyado, bahaladan gacmaha la gashaday gloveska la yidhaaho, kaba waaweyn, baraf ayan weligood arag oo ay meesha ku arkeen. marka argagax badan baa runtii ay kala kulmeen.
maadaama dhibaatooyinkan ay yaalaan qurbaha, dadka ku cusubna ay kala kulmeen wax ka duwan wixii ay ka filanayeen, ayaan Maxamed Cabdiraxmaan Xasan waxaan weydiiyey talada uu u jeedinayo dhalinyaro badan oo laga yaabo inay u soo tahriibaan qurbaha, iyagoo laga yaabo inay xaraashaan hantida yar ee maguurtada ah ee uu reerku leeyahay.
xuseenow, dalkani Kanada waa dal fursado iyo jaanisyo fara badan leh runtii, waana arrinka keenaya in dad badani kusoo hirtaan imaanshaha dalkan. laakiinse hore loo yidhi nimco weliba nusqaanteed leh. intaa waxa uu leeyahay dhibaatooyinkiisa iyo caqabadooyinkiisa u gaarka. haddaad i weydiiso maxaad kula talin lahayd qof doonaya inuu imaado dalka, waa taladayda koowaad ee waxaan ku odhan lahaa horta bal dalkii dib u yar iimaanso, dib u yar fiiri fursadaha aad dalka hooyo ku haysato, sidoo kalena eeg caqabadaha kaaga hor iman karaya qurbaha. marka aad labada isbarbar dhigto, dabadeed go'aanso inay kuu fiican tahay inaad dalka joogto iyo inaad timaado qurbaha. haddayse kaaga sii dhegnaato imaanshaha qurbaha, markaa iyada laba talaan ku siinayaa. waa talada koowaadee waxaan diyaarad ahayn ha ku iman halkan, sababtoo ah uma qalanto inaad badaha isku soo biimayso. waa talada labaade, usoo diyaar garow sidaad ula qabsan lahayd hab nololeedka dadka halkan ku nool, sababtoo ah gabi ahaanba way ka duwan tahay nolosha halkan taala noloshii dalkeenii taalay.
dhegeystayaal, intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka Qurb ee toddobaadkan oo aan ku soo qaatay qabowga iyo barafka dalkan Kanada iyo sida ay u arkaan Soomaalida ku cusub dalkan. intaan mar kale kulmi doono waa anigoo Xuseen Nuur Xaaji oo idinkiga tegaya. sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Nuur Xaaji oo nala socodsiinaya barnaamijkaasi Qurbe. halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa Washington. haatana dhegeystayaal, aynu ku wada nasanno codka fanaanka Maxamed BK.
heesta jowharadii fanaanka Maxamed BK waxay gabagabo u tahay idaacaddeennii fiidnimo oo ay idinla socodsiinayeen Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur. dhegeystayaal, tan iyo kulan dambe waxaan ku dhaafaynaa sida iyo habeen wanaagsan.
so ayday jirkay kuma tabo jahay gimidigay midigay imahelin shirk